Și în această seară, textul biblic din această carte, asupra căruia ne vom apleca cu smerenie și cu dorința să-l înțelegem pentru pocăința noastră, sunt capitolele 4 și 5. Vă invit să vă deschideți Bibliile și, stând în picioare cu respect, să citim cuvântul. Acest cuvânt este un cuvânt mai greu, este un cuvânt mai adânc. De aceea o să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă ați făcut efortul să veniți la casa Domnului, vă rog, concentrați-vă atenția și încercați să pătrundeți, să înțelegeți atât cât Domnul ne dă har fiecăruia acest cuvânt al lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolele 4 și 5. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri.” Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Ziua și noaptea ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este, care vine.” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședeau pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.” Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile?” Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei.” Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce șade pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ.” M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda.” Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „Acelui ce șade pe scaunul lui de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor.” Și cele 4 făpturi vii ziceau: „Amin.” Și cei 24 de bătâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Iubită biserică, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem înaintea Domnului din nou, într-o joie în care Dumnezeu ne-a dat viață, ne-a binecuvântat cu un duh de înțelepciune să alegem casa Domnului, deși suntem obosiți, este la sfârșitul zilei. Am venit aici pentru că aici sufletul nostru se întâlnește cu Domnul. Și în seara aceasta am ajuns la lecția numărul 16 în intenția noastră de a cerceta cuvântul Domnului într-un mod organizat, cu scopul să-L înțelegem și să-L trăim. Capitolele 4 și 5 sunt o introducere la a treia parte a cărții Apocalipsa. Prima parte este capitolul 1, a doua parte sunt capitolele 2 și 3, a treia parte sunt capitolele de la 3 la sfârșit, capitolele 3 și 4 fiind o introducere a părții a treia. Îngăduiți-mi, vă rog, în introducere să spun câteva lucruri care o să vă aduc aminte de faptul că noi studiem o carte care este mai greu de tălmăcit decât celelalte cărți ale Bibliei alături de Daniel, datorită specificului și particularităților ei. Adică, cartea Apocalipsa are trei particularități, printre altele, care fac din ea o excepție alături de cartea Daniel și un pic Ezechiel, alături de celelalte 66, între cele 66 de cărți ale Bibliei. Respectiv, cartea Apocalipsa are particularități de alternanță, de cronologie divină și de simbolistică. Ce înțeleg prin aceste trei cuvinte? Cartea Apocalipsa este cartea care alternează scene de pe pământ cu scene din cer. Și Biblia nu ne spune să ne pregătim, atenție că mutăm scena în cer, atenție că mutăm scena pe pământ. Ea pur și simplu alternează între scene de pe pământ și scene din cer, fără să ne spună. Și dacă nu vom avea călăuzirea Domnului să pricepem că de data aceasta viziunea se mută în cer, viziunea revine pe pământ, viziunea se mută în cer, viziunea revine pe pământ, vom avea mari probleme să înțelegem cartea Apocalipsa. De pildă, am să vă dau exemplele la cele 22 de capitole ale cărții Apocalipsa și vă rog să fiți atenți. Capitolul 1 se petrece în cer și vorbește despre revelația lui Iisus Hristos. Capitolele 2 și 3 se petrec pe pământ și prezintă cele 7 biserici din Asia. Capitolele 4 și 5 se petrec în cer și suntem în sanctuar, în sala tronului, din locul preasfânt, din sanctuarul ceresc. Capitolul 6 se petrece din nou pe pământ, alternează cerul cu pământul și este vorba despre manifestarea celor 6 dintre cele 7 peceți. Capitolul 7 din nou se duce în cer și ne prezintă pe cei 144.000 dintre evrei și mulțimea nenumărabilă. Capitolele 8 și 9 revin pe pământ, unde este pecetea 7-a și primele 6 dintre cele 7 trâmbițe. Capitolele 8 și 9 ne prezintă cea de-a șaptea pecetă și primele 6 dintre cele 7 trâmbițe. Capitolul 10 ne duce din nou în cer. Acolo unde Ioan ajunge în mijlocul evenimentelor pe care Apocalipsa ni le prezintă. Capitolul 11 revine pe pământ, unde sunt cei doi martori și trâmbița 7-a. Capitolul 12, primele 11 versete, se duce din nou în cer, unde este război. Capitolul 12, de la versetul 12, și capitolul 13 vine din nou pe pământ, unde este prezentată domnia lui Anticrist. Mergem din nou în cer, capitolul 14, primele 15 versete. E prima cântare între cele trei cântări pe care ni le prezintă Apocalipsa. Capitolul 14, versetele de la 6 la 20, revine pe pământ, sunt judecățile. Capitolul 15, se merge în cer, a doua cântare. Capitolul 16, primele 7 peceți, primele 7 cupe, primele 7 potire. Capitolul capitolele 17 și 18, rămânem pe pământ, Babilonul cel mare. Capitolul 19, versetul de la 1 la 10, mergem în cer, a treia cântare și nunta mielului. Capitolul 19, versetele în continuare, de la 11 la 21, revenim pe pământ, e revenirea lui Iisus Hristos. Capitolul 20, 1 la 10, este victoria lui Iisus, e domnia lui Iisus și este ultima revoltă a lui Satana, a diavolului, manifestată prin anticrist, prin fiară și prin prorocul mincinos. Și aici se încheie cartea Apocalipsa, dar nu se încheie, că mai sunt încă trei capitole, 20, 21 și 22, dar ele nu se petrec nici în cer, nici pe pământ, și se petrec pe pământul nou. Așa că, capitolul 20, versetele de la 11 la 15, este judecata din urmă și, și pământul dispare. Și în capitolele 21 și 22 apare un pământ nou și un cer nou. Observați ce complicată este cartea Apocalipsa, pentru că un capitol e în cer, unul, două pe pământ. Unul, două în cer, unul, două pe pământ. Și mai apoi ultimile trei apare pe pământul cel nou. E, fiecare eveniment pe care noi încercăm să-l comentăm, trebuie să știm dacă e în cer, pe pământ sau pe pământul nou. Pentru că altfel tălmăcirea noastră va fi greșită. Nu-i suficient să înțelegem ce spune Ioan, ci trebuie să știm și în ce loc este așezat evenimentul, în cer, pe pământ sau pe pământul cel nou. Așa că va trebui să fim foarte atenți unde se mută revelația lui Dumnezeu, pe pământ, în cer sau pe pământul nou. De asemenea, trebuie să acceptăm cartea Apocalipsa, pe lângă alternanța cer-pământ, pământul nou, are încă o particularitate, cronologia divină. Uitați ce vreau să vă spun. Vreau să vă spun, frați și surori, că cronologia divină nu se potrivește cu cronologia umană. Eu pot să spun despre fiecare dintre dumneavoastră. Ne-am trezit astăzi de dimineață, ne-am spălat, ne-am îmbrăcat, am mâncat, am plecat la serviciu. Ne-am întors de la serviciu, am venit la biserică, am avut ora de rugăciune, au fost cântări, o predică scurtă, cântări, rugăciune, predică, rugăciune și plecăm acasă. Iată dar cronologia umană. Cronologia umană este posibilă pentru că ea este făcută pe pământ, unde există două dimensiuni care ne ajută, timpul și spațiul. Atunci când vorbim despre cronologia lui Dumnezeu, ea nu se mai potrivește cu cronologia pământească, pentru că cronologia divină se desfășoară într-o dimensiune unde lipsesc cele două elemente care ajută cronologia umană, timpul și spațiul. În cer nu mai există dimineață și seară. Nu mai poți să spui, azi de dimineață am fost. Acolo nu mai există am fost. Acolo nu mai există mâine voi fi. Acolo nu există trecut și viitor, ci un permanent prezent. Cât e de greu, om în trup, să explici lucruri care se petrec în afara spațiului, unde nu mai e timp. Ioan nu poate să spună, am văzut de dimineață un lucru, mai târziu am văzut alt lucru, la prânz, la lanț am văzut un lucru, seara am văzut un alt lucru, pentru că în cer nu e timp și nu e spațiu. El n-a putut să zică mai încolo, mai încoace, mai târziu, mai devreme. În cer nu există elementele timp și spațiu. De aceea cronologia divină, atunci când e vorba să o aplici, să o explici oamenilor care trăiesc în spațiu și timp, e foarte complicat să o faci. Noi oamenii ne-am obișnuit cu timpul și spațiu și ne așezăm cronologia evenimentelor. Cronologie înseamnă așezarea evenimentelor în funcție de timpul în care ele se desfășoară. Mai întâi de dimineață, prânz, seara, noaptea. Dimineața, prânz, seara, noaptea. Aceasta este o cronologie. În timp nu există în cer nu există dimineață și seară. Veți auzi că Biblia vorbește despre seară și dimineață și în cer, dar nu pentru că există, ci pentru că noi suntem obișnuiți cu aceste elemente și scriitorii inspirați de autor, de Dumnezeu, le introduce ca noi să nu ne rătăcim în spațiu. Că mintea noastră nu poate lucra abstract. Lucrează cu dimineață și seară, cu noapte și ziua, cu aici sau cu departe. În cer numai aici și departe, seara și dimineața. Aceste elemente nu există. De aceea numai în trupuri de slavă ne descurcăm acolo. Dar noi acum avem trupuri de carne și avem nevoie de elemente de reper. În timp și spațiu. În timp, seară, dimineață, noapte, zi. În spațiu, aici sau mai încolo. A treia particularitate care îngreuiază tâlmăcirea cărții Apocalipsa, interpretarea cărții Apocalipsa, pe lângă alternanță cer-pământ, pământ nou, pe lângă cronologie divină, este și simbolistica. Ioan este dus într-o altă lume unde există lucruri, stări și evenimente care nu există pe pământ. Și el acum se coboară de acolo și e pus în situația să ne explice ce a văzut. Dar pentru lucrurile acelea nu există cuvinte, că noi n-avem cuvinte decât pentru lucrurile care există. Noi nu am inventat cuvinte pentru lucruri care nu există. Cuvântul avion l-am inventat după ce am inventat avionul. Cuvântul mâncare l-am inventat după ce am inventat mâncarea. Cuvântul milă, milă deloc, l-am inventat după ce am inventat unitatea de măsură etalon, maila, mila. Ei, când Ioan a fost acolo, a găsit în lumea lui Dumnezeu lucruri care nu există pe pământ. Și a venit pe pământ și a trebuit să ne vorbească de ele. Și săracul a fost pus în situația că n-avea cuvinte. Și atunci folosește comparația, folosește simbolul. Și spune el, e ceva ce semăna cu un avion, dar nu era avion. Dar ce era? N-am cuvinte să vă spun, că voi știți că nu există cuvânt pentru chestia aia. Era o chestie care semăna cu un avion. Era o chestie, ceva de genul ăsta. Ioan este pus în situația să nu poată să ne explice dimensiuni dumnezeiești, pentru că nu există cuvinte în dimensiunea omenească să explice dimensiunile cerești. Și atunci el folosește simbolistica, adică el folosește comparația, spunând, era ceva ca și asta, dar nu era chiar ca asta. Al doilea lucru pe care vreau să îl introduc, frați și surori, în intenția noastră de a înțelege cuvântul Domnului citit în această seară, este faptul că Ioan, mergând într-un loc unde n-a mai fost niciodată, Ioan are nevoie de un ghid. Și nu putea să fie un ghid uman, a trebuit să fie un ghid ceresc. Când noi am mers anul trecut în Israel, a fost cu noi un ghid. Ghidul acesta cunoștea locul, cunoștea timpul, cunoștea obiceiurile și tot ne explica. Și dacă n-ar fi fost el, șederea noastră acolo ar fi fost destul de nefolositoare. Dar pe lângă ceea ce am văzut și nu puteam înțelege, el ne-a ajutat să înțelegem. Ei, când Ioan a fost dus în Duhul în cer, a avut nevoie de un ghid. Și uitați că Domnul i-a dat o ființă cerească drept ghid. Și el spune în cuvântul său, în versetul 1 al capitolului 4. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că era o ușă deschisă. Atenție! Glasul dintâi, care e glasul dintâi? Glasul dintâi pe care l-auzisem la sunetul trâmbiței, la care glas se referă? E, vedeți, el acum ne spune ceva ce ne-a spus în capitolul 1. Dacă am uitat, atunci pierdem povestirea. De aceea mergem în capitolul 1, versetul 10 și citim despre glasul dintâi. Și uitați ce spune el în capitolul 1, versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas ca sunetul unei trâmbițe. Și acum, trei capitole mai târziu, el face referire la glasul care l-a auzit ca sunetul trâmbiței și spune așa. Glasul dintâi, de la 1 cu 10, pe care l-auzisem ca sunetul unui trâmbițe. Adică ghidul meu din capitolul 1 nu mă lasă singur, vine cu mine în capitolul 4 și îmi spune, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple. Iată, dar, în lucrurile spirituale noi nu avem experiență, noi nu avem reper, nu avem resurse să ne descurcăm singuri și avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Imaginați-vă în ce situație ridicolă e pus un slujitor care trebuie să vorbească despre lucrurile spirituale, dar nu are o călăuzire spirituală. Nu este suficientă școala și niciun alt fel de pregătire ca să explici lucrurile cerești. E nevoie de ungere cerească, pe lângă toate celelalte instrumente omenești, școală, pregătire, cărți și așa mai departe. Ioan era apostol. Dar fiind în lucrurile cerești, nu se descurcă și e nevoie de un ghid care să-i spună cu un glas de trâmbiță, cu un glas de trompetă. Cum e glasul de trompetă? De ce n-a spus un glas de chitară? Păi chitara de multe ori nu o auzi, are nevoie de amplificare. Îi dau frații volum ca să o auzi. Chitara e un instrument liniștit. Trompeta e unul dintre cele mai gălăgioase. Tu, 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 tu. Îl aude și cel ce n-aude bine. De aceea glasul îngerului a fost ca glasul de trompetă, ca nu cumva Ioan să nu-l audă. Și ghidul ceresc îl călăuzește pe Ioan în călătoria în Duhul, călătoria cerească. A fost nevoie el să se ducă acolo ca să vină înapoi și să ne spună și nouă lucruri care se vor întâmpla, să nu ne ia pe neașteptate, să nu dormim liniștiți și diavolul să vină și să ne fure cununa. El se duce, îl instruiește Dumnezeu acolo, vede ce se va întâmpla și se întoarce și ne spune. Însă are o mare problemă să ne povestească și atunci folosește simbolistica, comparația. Al treilea lucru pe care vreau să-l introduc, frați și surori, este ușa deschisă. Capitolul 4, primul verset, cuvântul Domnului spune: după aceste lucruri m-am uitat, iată dar, apostolul nu spune, am terminat cu cele 7 biserici care le-am prezentat în capitolele 2 și 3, acum vorbim despre o altă situație, acum suntem în cer. Atenție, cei care citiți cartea mea, să știți că am făcut o călătorie lungă în Duhul, am călătorit 24 de ore și am făcut escală în Amsterdam și acum am ajuns în cer, am coborât pe un aeroport și m-au întâmpinat doi oameni în aeroport cu trupuri de slavă. El nu spune nimic despre lucrurile astea, pur și simplu zice așa, după aceste lucruri și imediat trece la ce vede în cer. Noi trebuie să știm că el nu vorbește despre călătoria pe care a făcut-o, nu explică nimic. Ajunge în cer fără să ne spună cum a ajuns. E, ori noi trebuie să știm că el este acum în cer. Că altfel noi credem că el e tot cu scrisorile pe la Odicea, pe la Filadelfia. Și Biblia, cu o singură exprimare, după aceste lucruri, acoperă cine știe cât spațiu până în sanctuarul ceresc și cine știe cât timp. Și spune, după aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă nu spre cer, ci în cer. Adică n-a fost o ușă prin care el a intrat în cer. El era deja în cer și acolo în cer a văzut o ușă. Biblia vorbește despre sanctuarul de pe pământ și ne lasă să înțelegem că lucrurile de pe pământ sunt o copie a lucrurilor din cer. Și Ioan vede ușa aceasta a sanctuarului din cer. Nu era vorba despre ușa mărturiei bisericii de care vorbește Ioan în capitolul 3, versetele 7 și 8, nici de ușa conștiinței de care vorbește în același capitol, atunci când zice, iată că stau la ușă și bat, ci acum era vorba de o ușă în sanctuarul ceresc, în lumea lui Dumnezeu. Această deschidere a ușii din cer ne vorbește, ne spune nouă, în chip simbolic, despre o nouă etapă care începe. Adică, ești într-o cameră și deschizi ușa și intri într-o altă cameră, începe o altă încăpere, o altă etapă. Asta spune o ușă deschisă și dincolo e altceva. Dacă observăm în cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Apocalipsa sunt câteva etape. Știu că toate lucrurile acestea sunt grele, dar cartea Apocalipsa este un lucru greu. Este un lucru pentru oameni care iubesc Biblia, pentru oameni care se îndeletnicesc cu studiul și pentru oameni care au o pic de bază biblică. Altfel va fi relativ plicticos și foarte încurcat. Cartea Apocalipsa vorbește despre câteva etape. Fiecare etapă când se schimbă de la una la alta, este folosită expresia s-a deschis. Și uitați care sunt expresiile care mută o etapă de la una la alta. Fiți împreună cu mine. Capitolul 4, versetul 1, ce am citit acum. Ușă deschisă în cer. Și aici se vorbește că prin ea se vede tronul judecății, unde se hotărăște soarta viitoare a planetei Pământ. A doua etapă, capitolul 9, versetul 2, puțul adâncului este deschis. altă ușă, puțul adâncului. Aici năpădesc duhurile satanei din iad, ies și intră pe pământ pentru a-i chinui pe oamenii care n-au acceptat mântuirea lui Dumnezeu. A treia etapă este introdusă prin expresia capitolului 11, versetul 19. Templul lui Dumnezeu este deschis. Aceeași expresie, deschis. Aici este vorba despre credincioșii din poporul lui Israel care stau în fața lui Dumnezeu în cel mai dificil moment al istoriei lor. Etapa numărul 4, penultima, capitolul 15, versetul 5. Cortul mărturiei este deschis. Aici este vorba despre credincioșii lui Dumnezeu care sunt protejați în momentele teribile ale judecății lui Dumnezeu interplanetare. Și capitolul 19, versetul 11, descrie sau introduce etapa numărul 5, unde Biblia zice cerul s-a deschis. Aici e vorba despre locul de glorie și de sărbătoare eternă pentru Trinitate și pentru Biserica sa, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și Biserica lui Iisus Hristos. Aceste 5 etape, care sunt 5 părți ale cărții Apocalipsa, tot timpul sunt introduse de expresia s-a deschis și intră într-o nouă etapă. S-a deschis și intră într-o nouă etapă. Odată se deschide o ușă, odată se deschide puțul adâncului, odată se deschide ușa cortului, odată se deschide... Tot timpul se deschide ceva și intrăm într-o altă cameră, într-o altă cameră. Din punctul acesta de vedere, Apocalipsa este ca o casă cu mai multe camere. Și fiecare ușă separă o cameră de alta. Înțelegeți? E vorba de comparație, e vorba de simboluri. Acum, aceste 5 etape de care am vorbit sunt declanșate de 5 evenimente. Evenimentele fiind un fel de ușă. Și uitați care sunt cele 5 evenimente. Capitolul 4, versetul 2, răpirea bisericii. Capitolul 9, versetul 2, deschiderea adâncului. Capitolul 11, versetul 19, necazul cel mare. Capitolul 15, versetul 5, judecata omenirii și a Babilonului. Și ultima ușă care dă spre ultima etapă, spre ultima cameră, capitolul 19, înălțarea lui Iisus Hristos și revenirea sa în glorie. Ultimul lucru pe care îl vom spune în această seară despre ceea ce vede Ioan, am făcut o introducere. Ioan acum ne duce într-o sală, sala tronului, în sanctuar. Și acum vreau să vă prezint decorul din sala tronului. Ioan ajunge acolo și este uimit, pentru că niciodată n-a mai văzut o încăpere pe pământ care să arate ca asta. Vede lucruri extraordinare, încearcă să le explice, dar n-are cuvinte, folosește comparații, folosește simbolistici și încearcă să ne spună cât de cât ce a văzut el acolo. Și acum eu încerc să explic ce a văzut el și numesc ceea ce încerc să fac decorul din sanctuarul ceresc, decorul din sala tronului. Și acum vă prezint ceea ce am citit în capitolele 4 și 5, decorul din sala tronului, decorul din sanctuar. Unul, versetul 2 al capitolului 4, partea a doua, iată că în cer era pus un scaun de domnie. Primul lucru pe care îl vede Ioan când intră în sala tronului, în sanctuarul din cer, unde nu mai există probleme de spațiu, probleme de grinzi metalice că se îndoaie, probleme de arhitectură, nu poți să faci o sală prea mare fără stâlp de susținere. Acolo sunt alte legi. Legea gravitației nu mai există. Cât de mare o fi fost sala tronului? Cine știe? Ei bine, revenim. Primul lucru pe care îl vede Ioan când intră în sală este tronul. Tronul. În sanctuar e un tron. Și el spune, capitolul 2, capitolul 4, versetul 2, deci suntem numai în capitolele 4 și 5. Iată că în cer era un scaun de domnie. Observați cum explică el, el încearcă să explice cum era scaunul. Eu n-am înțeles mare lucru. Nici dumneavoastră nu o să înțelegeți mare lucru. Pentru că cu mintea de acum nu se poate înțelege mare lucru. Restul îl acoperim prin credință. El spune așa, versetul 3, a doua parte. Scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu. Fiți dumneavoastră predicatori acum la Amvon și explicați ce înseamnă un scaun înconjurat de un curcubeu. Și fiți atenți că problema se complică. Era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Ce să înțelegi? Ioana atâta poate să spună. Cu elementele din vremea lui, cu cunoștințele din vremea lui, cu vocabularul din vremea lui, n-a fost în stare să explice mai mult decât atât. Tronul era înconjurat de curcubeu în cele 7 nuanțe ale lui. Ce a vrut Ioan să spună a fost următorul lucru. Curcubeul este semnul credincioșiei lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a lăsat curcubeul în vremea lui Noe, l-a lăsat ca o garanție că nu se va mai atinge de planeta Pământ să o nimicească prin apă. Și a lăsat curcubeul. Curcubeul este simbolul garanției, al credincioșiei, dar și al promisiunii lui Dumnezeu. Din tron, Biblia spune în versetul 6, din tron, ultima parte, împrejurul scaunului de domnie stăteau 4 făpturi vii și din tron, versetul 5, ieșeau fulgere, glasuri și sunete. Deci Ioan se uită la tron și din el ieșeau sunete. Ce fel de sunete? El nu ne spune ce fel de sunete. Glasuri, asta înseamnă că glasuri de ființe. Glasuri presupune un limbaj articulat. Și tunete, fulgere. Vă puteți imagina ce a simțit Ioan în mijlocul sanctuarului, în mijlocul sălii tronului? Glasul lui Dumnezeu a răsunat înspăimântător pentru faraon, Exod 9, 23 și 28, a răsunat înspăimântător pentru evrei, Exod 19 la 16, a răsunat înspăimântător pentru filisteni, 1 Samuel 7 la 10, dar vă aduc aminte că a fost ca un susur blând pentru Ilie când era gata să se sinucidă pe Carmel. Iată dar, glasul lui Dumnezeu se aude în funcție de circumstanță. Dumnezeu poate să vorbească ca un om să se înspăimânte, dar poate și să vorbească dulce ca o mamă, ca un om să se ridice. Dumnezeu vorbește în funcție de persoana cu care vorbește. Al doilea lucru pe care îl găsim în decorul sanctuarului este persoana care stătea pe tron. Ioan nu știe ce să spună și zice cineva. Ioan are o mare problemă să ne explice. Zice cineva stătea pe tron, cineva cu C mare. Cineva stătea pe tron. Și el încearcă să explice puțin cum era acest cineva. El spune atât, cineva care seamănă cu iaspisul și cu sardiul. Iaspisul este transparent ca și cristalul, deși are culoare roșiatică. Și evocă gloria și strălucirea lui Dumnezeu. Sardiul are un roșu ca și rubinul și amintește despre focul judecății. Iată dar, strălucirea lui Dumnezeu manifestă judecata lui Dumnezeu. Aceste două pietre erau două dintre cele 12 pietre. Când am fost în Israel, mi-am cumpărat un astfel de suvenir care are cele 12 pietre care se găseau pe pieptarul preotului cel mare. Și Biblia spune că acel cineva care stătea pe tron semăna cu două dintre aceste două pietre. Acestea sunt cele două pietre, acestea din colț. Una este piatra lui Beniamin și una este piatra lui Ruben. Aceste 12 pietre erau pe pieptarul marelui preot. Și acum Ioan, care știe că evreii din generația lui cunoșteau pietrele astea, le dă o comparație și le spune: n-am cum să vă spun cum era cel care stătea pe tron. Dar voi vă mai aduceți aminte despre pietrele din pieptarul marelui preot? Da. Vă mai aduceți aminte că una era strălucitoare? Da. E, așa era cel care stătea pe tron, strălucitor. Și ei spun: wow, așa de strălucitor? Dar noi nu știm cum era piatra asta. De-aia nu știm ce înseamnă că era Dumnezeu strălucitor. Ioan are mari probleme să explice cum e Domnul. Pavel, când se întoarce, nici cât Ioan nu încearcă, și el spune simplu: oameni buni, vreau să vă explic ce am văzut, dar nu pot. Pentru că lucrurile care le-am văzut nu se pot urca la minte. Noi avem o minte mică, iertați-mă, avem o minte mică, e imposibil să pricepem cu ea. Nici nu încerc să vă spun, pentru că n-am cum. Lucrurile de acolo sunt infinite și eterne. Noi trăim într-un ou numit planeta Pământ, înghesuiți aici, mai cumpărăm câte 2-3-10 fiți de pământ cu mulți bani, muncim pentru bucata de pâine. N-am cum să vă explic, spune Pavel. Ioan încearcă și în loc să explice cum e cel care stătea pe tron, zice: era ca piatra asta și era ca piatra asta. Piatra lui Ruben și piatra lui Beniamin. Și asta are importanță. Pentru că pietrele acestea însemnează ceva. Piatra lui Ruben însemnează iată fiul, iar piatra lui Beniamin însemnează iată fiul care împărățește. Ei bine, mesajul celor două culori pe care Ioan le aduce pe pământ ca singura explicație a felului în care vede pe cel cineva care stătea pe tron, are pentru el următorul mesaj. Asta a văzut el. Și prin cele două culori, el a simbolizat mesajul pe care l-a înțeles acolo. Iată fiul dreptei mele, care vine să împărățească. Când el a intrat în sala tronului și a văzut tronul și a văzut pe acel cineva care stătea pe tron, el a avut în duhul o înțelegere. Înțelegerea a fost următoarea: cel ce stătea pe tron spunea așa, de fapt nu spunea, prin prezența lui transmitea următorul mesaj: iată fiul dreptei mele care va împărăți. Și mai târziu apare fiul dreptei mele. Biblia spune că a ieșit și Iisus la un moment dat, e văzut și el în sala tronului. E un decor complicat, e un decor cu care trebuie să ne smucim mintea să-l înțelegem. Dar să mergem mai departe. Al treilea lucru pe care îl găsim, și cu asta încheiem, și dacă suntem în viață și sănătoși, continuăm data viitoare. A treia piesă de mobilier, a treia element spiritual pe care îl găsim acolo, în sala tronului, este leul care seamănă cu miel. Ați mai auzit dumneavoastră expresia asta? Leul care seamănă cu miel. Câți dintre dumneavoastră ați îndrăznit să spuneți că leul seamănă cu mielul? Păi leul cu oricine seamănă, dar numai cu mielul nu. Și bietul miel cu oricine seamănă, poate să semene cu oaia, dar nu poate să semene cu leul. Că leul e așa de diferit de miel, încât leul e într-o parte feroce, puternic, dinți și gheare. Mielul e inofensiv, vulnerabil, în partea cealaltă. Și uitați cât de complicat este. Priviți, vă rog, în capitolul 5, Biblia spune: cine deschide cartea? Cine deschide cartea? Cine deschide cartea? Cartea avea 7 ștampile, 7 peceți. Era bine pecetluită. Ea era în mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Nu în mâna stângă, în mâna dreaptă. Și Ioan: cine deschide cartea? Și nu e nimeni să o deschidă. În toată sala aia, la un moment dat spune, zeci și mii și zeci de mii și mii de mii. Imagine, nimeni nu știe să socotească ce înseamnă asta. Un număr infinit de ființe cerești și nimeni nu poate să deschidă cartea. Dar unul dintre cei 24 de bătrâni care se închinau, îi spune lui Ioan: nu mai plânge, că va veni leul din seminția lui David și va deschide cartea. Dar haideți să citim. Versetul 5, capitolul 5, versetul 5. Nu plânge, mi-a zis unul dintre bătrâni. Iată că leul din seminția lui David, lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit și el va deschide cartea. Și Ioan nu mai plânge. Probabil că mintea lui zice, în sfârșit, ca și Adam odinioară, aleluia, bine că este cineva să deschidă cartea. Și acum aștepta să apară leu. Se uita să vadă leu. Va veni acum leu, puternic, mare, grațios, autoritar. Va merge și va deschide cartea. Citiți versetul următor. Și la mijloc, între cei 24 de bătrâni, între cele patru făpturi vii, am văzut stând în picioare un miel. Vine leu să deschidă cartea și când colo vine mielul să deschidă cartea. Unul dintre bătrâni promite, vine leu să deschidă cartea. Și când colo apare mielul să deschidă cartea. Acum trebuie să înțelegem următorul lucru. Leul nu era un animal. Era una dintre însușirile Domnului Iisus Hristos. Unul dintre numele Domnului Iisus Hristos. Leul. Iisus e ca un leu. Acum Hristos dintr-o dată apare nu ca un leu, ci ca un miel. Tot Hristos era, dar nu apare ca leul, ci apare ca mielul. De ce? Pentru că leul n-are răni, el rănește pe altul, înghite căprioare, cerbi, orice animal. Pe leu nu-l rănește nimeni, el moare de bătrânețe. Dar mielul, toată lumea îl rănește. Ei, când apare, n-apare leu, că nu putea să apară leu cu semne în mâini și în picioare. Apare mielul și părea junghiat, ca un miel junghiat. Observați metoda prin care a putut să ajungă Iisus leu, mai întâi a fost miel, a fost junghiat și etapa următoare a fost că s-a transformat în leu. Dacă vrei să fii leu, nu poți să te naști leu, trebuie să te naști miel, trebuie să fii slab, trebuie să ții pe toți la tine, trebuie să te confrunți cu vulnerabilitatea, trebuie să nu poți mânca decât ceva anume, să n-ai dinți din ăia ascuțiți, ci numai iarbă, ierbivor. Și de-abia după ce treci de etapa aceasta care poate să dureze o viață întreagă, așa s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Zice, apare leul, apare leul! Și când colo, un miel. Și ăsta părea junghiat. Este atât de interesant ceea ce vede Ioan în sala tronului. El încearcă să explice, însă are mari probleme, pentru că ceea ce vede este infinit și acum e pus în situația să explice în cuvinte finite, mărginite, limitate. Frați și surori, un lucru este clar, există o sală a tronului. Există cineva care stă pe tron. Există un miel care a fost într-o zi junghiat. Și acum este leul din Iuda. Există un loc lângă tron unde sufletele noastre vor ajunge pentru odihnă până la ziua răsplătirii. Aceste realități, chiar dacă Ioan nu știe să le explice, sunt acolo, undeva în cosmosul acesta. Acolo vom ajunge noi. Dacă ne vom păstra până la capăt mântuirea, dacă vom răbda până la sfârșit. Dacă ai probleme astăzi cu pocăința, dacă ai obosit, dacă ai căzut în păcat, dacă ai început să devii din ce în ce mai libertin, dacă ai început să renunți la viața spirituală, să te ocupi de lucruri slabe, ascultă-mă, există o sală a tronului. Într-o zi vei ajunge acolo. Așa cum ești, dacă ajungi acolo, vei fi trimis în iad. Așa cum ești, dacă ajungi acolo, vei fi trimis în rai. Cum ești? Există cineva care te va judeca după fiecare cuvânt nefolositor pe care îl spui, după fiecare gest. Te rog, spune în această seară, în timpul rugăciunii așa, Doamne, ajută-mă de astăzi înainte să-mi măsor cuvintele. Ajută-mă de astăzi înainte să-mi fixez mai bine prioritățile și valorile vieții. Ajută-mă de astăzi înainte să fiu mai atent. Încerc să-mi imaginez ce glorie există acolo și eu, o mâniță de țărână, voi ajunge acolo să fiu judecat de tine. Și tu îmi vei spune, mai mult ți-a iubit soția, mai mult ți-a iubit copiii, mai mult ți-a iubit stomacul, mai mult a iubit America, mai mult a iubit banii, mai mult a iubit plăcerile, mai mult a iubit... Și lista poate continua, tu nu poți să rămâi aici. Du-te unde este plânsul și scrâșnirea dinților, ca să-ți plătești nepăsarea, orgoliile și irresponsabilitatea manifestate o viață întreagă. Du-te, du-te! Dar Domnul poate să spună și, rob bun și credincios, vino. În sala aceea, într-o zi, eu voi auzi una dintre cele două. O să-mi văd acolo și soția, nu va mai fi soția mea acolo. O să văd acolo pe frații mei de la Betania, pe surorile mele, pe colegii mei. Acolo vor fi suflete ca mine. Și o să mă uit, după cum dumneavoastră o să vă uitați, când Domnul spune unuia, du-te, altuia, vino. Ce mare mirare o să fie atunci. Frate și soră, care ai cheltuit bani, timp în rugăciune, în post, în citirea Bibliei, care ai răbdat pentru Iisus, care te-ai sacrificat pentru viața spirituală, te rog în această seară înțelege că viața spirituală este lucrul cel mai important. Oprește-te și întoarce-te la o pocăință reală. Fă niște juruințe concrete. Dacă ai probleme cu vorbirea de rău, dacă ai probleme cu minciuna, cu furtul, dacă ai probleme cu alt soi de păcate, gândește-te, la noapte poți ajunge în sala aceea. Omule, acolo nu mai merge cu fofârliga. Oprește-te în rugăciune în seara aceasta și rezolvă-ți problema. Sala aceasta este reală. Noi amândoi vom ajunge acolo într-o zi. Și probabil că vom rămâne împreună sau probabil că drumurile noastre se vor despărți pentru întotdeauna. Înainte să fie prea târziu, poate predica aceasta mea este ultima pentru mine să o rostesc sau pentru dumneata să o asculți. Te rog, pocăiește-te așa cum știi că trebuie. Vă invit din tot sufletul să ne luăm timp pentru rugăciune și să ne pocăim. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.